Мої вітання усім в ефірі «Ранкова свобода». Сьогодні її вестиму я, Тетяна Ярмощук. На календарі 5 травня, середа, і упродовж нашої програми ми поговоримо про таке. У Запоріжжі встановлюють пам'ятник Сталіну.
12 числа починається торжественна церемонія. Парада воєнна.
Урочисте відкриття відбудеться 5 травня о 12 годині.
Чи варто об'єднувати російську та українську енергетику? І про що пише сьогоднішня преса?
В Україні нині демократії немає взагалі. Маємо олігархічний режим, що лише трохи лібералізувала помаранчева революція.
Про все це та інше відразу після випуску новин, який підготував мій колега Антон Шульга. Прошу, Антоне.
Доброго ранку. Прем'єр-міністр Росії вимагає, щоб з термінами російсько-української кооперації в атомній галузі створенням спільної компанії не було затримок. Володимир Путін заявив про це на зустрічі з керівником корпорації «Росатом» Сергієм Кирієнком. Кирієнко сказав, що завдання зрозуміле і що все постараються зробити в термін, який визначив Путін. Сам цей термін озвучений не був. У Севастополі 40 ветеранам війни вручили одноразову матеріальну допомогу уряду Москви у розмірі близько 1 000 гривень. Заступник керівника департаменту зовнішньоекономічних і міжнародних зв'язків Москви Андрій Чижов розповів, що російська столиця регулярно надає допомогу ветеранам у Севастополі. За його словами, в першу чергу відзначають ветеранів битви під Москвою. Церемонія вручення допомоги відбулася в будинку Москви в Севастополі. Президент Ірану Махмуд Ахмадінеджад вважає, що його країна спроможна протистояти будь-яким новим санкціям ООН і тиску США та союзників у питанні ядерної програми. На прес-конференції у Нью-Йорку президент Ірану сказав, що Ісламська Республіка не боїться санкцій.
Ми не вітаємо санкції, але й не боїмося їх також. Ми відчуваємо і вважаємо, що американський уряд зазнає більших втрат від цих санкцій, ніж ми.
Сказав Махмуд Ахмадінеджад. Ахмадінеджад також попередив, що нові санкції, на думку іранського уряду, заблокують можливість будь-якого поліпшення відносин між Іраном і США. Президент Ірану також сказав, що його країна не виходитиме з договору про нерозповсюдження ядерної зброї, як це зробила Північна Корея. У Греції сьогодні припинять авіасполучення, недоступними будуть багато громадських служб. Другий день триває загальний страйк проти нового скорочення витрат, яким уряд планує врятувати країну від банкрутства. Напередодні демонстранти билися з поліцією та вдерлися на територію Акрополя. Світові біржі значним падінням відреагували на події в Греції. Напередодні індекс Dow Jones втратив 2%, на більшості інших фондових майданчиків падіння було ще відчутнішим. Значних втрат зазнала європейська валюта. За 1 євро на ринку Форекс дають уже менше 1 долар 30 центів. Ще минулого тижня євро котирувався на 2-4 центи дорожче.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Сьогодні у Запоріжжі мають відкрити перший за час української незалежності пам'ятник Йосипу Сталіну. Його виготовили на замовлення Комуністичної партії України і планують встановити перед її обласним офісом. Міський голова Запоріжжя обурюється встановленням цього пам'ятника. Проте ніяких спроб зашкодити появі пам'ятника Сталіну місцева влада не робить. Між тим суд заборонив акції протесту, які готували національно-патріотичні організації. Більше про це знає наш колега Євген Солон.
Генералісімусу Йосипу Сталіну, керівникові радянської держави, від вдячних нащадків. Силумінова постать радянського керівника із таким написом з'явиться перед головним входом Запорізького обкому Компартії, що на вулиці Комунарівська у центрі Запоріжжя, повідомив Радіо Свобода другий секретар обкому Компартії, депутат міської ради Олександр Зубчевський.
12 числа починається торжественна церемонія, парада воєнна.
Урочисте відкриття відбудеться 5 травня о 12 годині. Буде парад військової техніки, запрошені ветерани, народні депутати. Об'єднання «Свобода» плануватиме акцію протесту. Нехай приходять, ми вжили достатніх заходів безпеки, щоб захистити і учасників акції, і сам пам'ятник.
Проводимого мероприятия і безпеки самого пам'ятника.
Адміністративний суд Запоріжжя заборонив об'єднанню «Свобода» проводити 5 травня будь-які акції поруч із місцем відкриття пам'ятника Сталіну. Проте представники патріотичних сил таки прийдуть на відкриття, але без партійної символіки, розповідає голова запорізької філії ВО «Свобода» Віталій Подлобников.
Який закон нам може заборонити бути українцями і українками? Ми зробили звернення. Запрошуємо українців прийти в вишиванках з державною символікою і висловити свою позицію щодо цієї ганьби.
Тим часом в уряді пам'ятник Сталіна у Запоріжжі ганьбою не вважають і перешкоджати його встановленню не будуть, запевнив журналістів віце-прем'єр Володимир Семеноженко.
Коли йдуть громадські ініціативи, ми не будемо задавлювати їх. Ми не хочемо ламати через коліно думку людей. Україна різна.
Між тим, опитування, яке оприлюднили в інтернеті декілька громадських організацій Запоріжжя, свідчить, що проти встановлення пам'ятника радянському вождеві висловилися майже 60% опитаних, за – менше 8%. Євген Солонина, Радіо Свобода, Запоріжжя, Київ.
Тож, якщо згідно з опитуванням більшість українців негативно ставляться до постаті Йосипа Сталіна, то через 30 років після смерті югославського диктатора Йосипа Броз Тіта про нього згадують із ностальгією. Однак це не заважає серйозній дискусії про його спадщину. Про засновника Югославії, який також заклав під цю державу часову бомбу, розповідає Марія Щур.
Для значної частини колишніх мешканців Югославії Йосип Броз Тіто – позитивний історичний герой. Його культ поширений і в Сербії, і в Хорватії, і в Боснії, Герцеговині, і навіть у Словенії. За словами Сабріни Рамей, дослідниці з Норвезького університету науки і технології, що має центр дослідження громадянських війн, ностальгія за Тітом не завжди сліпа.
У багатьох випадках вона досить критична, коли люди пам'ятають про складні моменти в режимі Тіта. Але з іншого боку, вони пригадують, що це був мирний час. Час єдності, час, коли Югославія була великою країною, з якою рахувалося у світі. Це був також час, коли очікування зростали.
У Югославії пам'ятають, що у 30-х роках Тіто співпрацював з радянськими спецслужбами і багато навчився у Сталіна. Але він вмів і протистояти Сталіну, спираючись на свій авторитет. Бо саме югославські партизани, якими він командував, а не Червона армія, звільнили Югославію. Тіто не дозволив Сталіну зробити із себе маріонетку, наголошує Сабріна Рамей.
Якось Сталін наказав Тітові приїхати до Москви, але Тіто не приїхав. Сказав, що він захворів. Замість себе послав двох комуністичних політиків. Це розізлило Сталіна. Як згадує Белла Кірай, угорський політик та воєнний історик, це був момент розлому в стосунках. Сталін готував вторгнення в Югославію з території Угорщини, Румунії та Болгарії.
Але, додає Сабріна Ромей, Тітові допомогла Корейська війна.
Як пише Кірай, напад було скасовано в останню хвилину, коли США відповіли силою на наступ Радянського Союзу в Кореї. Тоді Сталін подумав, що коли США так відреагували на Корею, яку він вважав набагато менш важливою, то на Югославію вони зреагують обов'язково. Тож він відступив.
Вважає дослідниця громадянських війн із Норвезького університету науки і технології. Марія Щур, Радіо Свобода.
І до інших тем. Прем'єр-міністр Росії Володимир Путін вимагає, щоб повномасштабна кооперація Росії та України в атомній енергетиці була здійснена без затягувань. Про це він заявив на зустрічі із головою Росатома Сергієм Кириєнком. І більше про це ми поговоримо із народним депутатом України із фракції НУНС Юрієм Костенком. Доброго ранку, пане Костенко.
Доброго здоров'я.
Вперше пропозиція Володимира Путіна щодо українсько-російської кооперації у сфері ядерної енергетики пролунала минулого тижня. Але вже тепер він вимагає не зволікати із атомним єднанням. На вашу думку, для чого такий поспіх?
Росія зараз буде намагатися робити системні кроки, які б все більше зв'язували Україну і в її економічному розвитку, і політичному. Відомо, що енергетична залежність завжди обертається політичною. Так відбулося і в газових угодах, коли висока ціна на газ примусила нинішнє керівництво піти на поступки у торгівлі своєю територією. Мається на увазі військово-морська база Росії у Криму. Те ж саме стосується і в ядерній енергетиці. Уже не один раз Росія намагалася блокувати дії України щодо можливості купівлі ядерного палива в інших країнах, зокрема у Сполучених Штатах Америки, а відтак зменшення своєї залежності від постачання ядерного палива із Росії. Сьогодні Росія є монополістом. Те ж саме стосується і в інших напрямках співпраці в енергетиці. Через Україну відбувався перетік електроенергії у Європу. Це була єдина лінія електропередачі, яка давала таку можливість. Тому співпраця Росії з Україною в енергетичній сфері – це і збільшення свого політичного впливу на українське керівництво, а також це і економія, тому що Росія, яка розташована на величезній території, може продавати на Захід свою електроенергію, але виходів у неї поки що немає. Є лише український вихід. Тому і економічно, і політично це дуже вигідна справа.
Пане Костенко, минулої п'ятниці з вуст Володимира Путіна пролунала заява, яка спантеличила багатьох. Йдеться про перспективу об'єднання «Газпрому» та «Нафтогазу». Чи має ця заява економічне підґрунтя, чи все-таки вона була зроблена із якоюсь іншою метою?
Щодо контролю над українською газотранспортною системою – це також давня мрія російського «Газпрому». Тому треба дивитися, знову ж таки, що буде давати Україні це об'єднання і що отримає Росія. Якщо варіант розвитку білоруський, коли Росія встановила контроль над газотранспортною системою Білорусі, а відтак тепер нічого її не буде стримувати, підвищені ціни для Білорусі. Та ж сама ситуація, я думаю, стосується і об'єднання «Газпрому» та НАК «Нафтогаз».
Власне, повторюю. Пане Костенко, про газотранспортний консорціум йшлося уже давно, але це щось нове, об'єднання «Газпрому» та «Нафтогазу». Наскільки така перспектива є реальною взагалі?
Реально тільки в тому сенсі, що «Газпром» може контролювати українську газотранспортну систему. Якщо говорити про інтереси України, а саме цим має опікуватися будь-яка влада, яка себе називає українською, то потрібно говорити про як мінімум трьохсторонній консорціум за участю Європейського Союзу, Росії та України, а не про двосторонню взаємодію «Газпрому» і НАК «Нафтогаз», яка лише приведе до посилення монополізації «Газпрому».
Тобто ідея об'єднання «Газпрому» та «Нафтогазу» – це фактично той самий газотранспортний консорціум, правильно?
Так, на дві країни.
Дякую, пане Костенко. Нагадую слухачам, що про перспективу українсько-російських стосунків у газовій сфері ми говорили із народним депутатом із фракції «Нунс» Юрієм Костенком. Де нині в Україні зосереджена уся влада? До чого призвело протистояння між політичними елітами? І хто сьогодні планує врятувати Україну? Про це в огляді сьогоднішньої преси та інтернет-видань, який підготувала наша колега Ірина Біла.
В Україні нині демократії немає взагалі. Маємо олігархічний режим, що лише трохи лібералізувала помаранчева революція. Посилюється корупційна вертикаль, а вся влада зосереджується в одному центрі – адміністрації президента, стверджує сьогодні газета «По-українськи». Видання наголошує, що діяльність Віктора Януковича є сигналами суспільству, що країна житиме за понятіями, а його команда просто так із влади не піде. Вона, цитую, «гвалтуватиме конституцію, переноситиме чергові вибори, підминатиме під себе державні інституції, місцеве самоврядування». Однак, як пише далі газета «По-українськи», ситуація не така вже й безнадійна, адже роблячи й далі антидемократичні помилки, Янукович провокує революцію. Незрілість еліт, розвиток політичної корупції в Україні, клановість та орієнтованість виключно на лідера у політичних партіях, втрата зв'язку політичних сил з виборцями – причини політичної та економічної кризи в країні, переконує дописувач інтернет-видання «Українська правда». Тривале протистояння між політичними силами призвело до розчарування багатьох українців у демократії та створило попит на сильну руку та політика, який наведе порядок. А протистояти цій сильній Росії суспільство виявилося не готовим. Якщо ситуація не не зміниться, і про знакові для України рішення нового президента українці дізнаватимуться лише зі скупих інформаційних анонсувань без жодного інформування про що і навіщо, країна не просто не вступить до ЄС, але може поповнити список країн, у яких пройшов демократичний відкат. Про це наголошується в статті «Уроки демократичного транзиту в Україні». Сьогодні в Києві зберуться ініціатори створення громадського комітету порятунку України. Вони переконані, що, цитую, режим Януковича перетворився в ліквідаційну комісію України. І тому вважають головною метою відстоювання територіальної цілісності суверенітету України. Докладніше про інші завдання та прізвища ініціаторів розповідає інтернет-видання «Фокус». На сьогодні все. Нагадаю, що з анонсом публікацій друкованих та інтернет-виданнях вас ознайомила Ірина Біла з Києва.
Вітаю усіх, хто щойно долучився до ранкової свободи. У студії Тетяна Ярмощук. На календарі 5 травня – середа. І далі у програмі ми говоритимемо ось про що. Альтернативне водопостачання запроваджують на Луганщині. Чи допоможе це нинішній ситуації?
Влада міста вирішила в якості питної використати підземну воду, якої вдосталь у закритих шахтах, і яку все одно потрібно відкачувати. Єдина проблема – ця вода надто насичена різними хімічними елементами і непридатна для пиття.
Як потрібно доглядати за золотом?
Чому, коли ви цим займаєтесь, ви не знімаєте ювелірні вироби?
Знімаєтесь, ви не знімаєте свої скіпи.
Зовнішнє оцінювання по-дніпропетровськи за і проти.
Це перетворюється на лотерею, на гру. І дитина йде не туди, куди мріє, а туди, куди раптово у неї випадає кількість балів.
Про все це відразу після новини я передаю слово Антону Шульзі.
Прем'єр-міністр Росії вимагає, щоб з термінами російсько-української кооперації в атомній галузі і створенням спільної компанії не було затримок. Володимир Путін заявив про це на зустрічі з керівником корпорації «Росатом» Сергієм Кирієнком. Сьогодні в Запоріжжі заплановане відкриття першого за час української незалежності пам'ятника Йосипу Сталіну. Його виготовили на замовлення Компартії і планують встановити перед її обласним офісом. Президент Ірану Махмуд Ахмадінеджад вважає, що його країна спроможна протистояти будь-яким новим санкціям ООН і тиску США та союзників у питанні ядерної програми. У Греції сьогодні припинять авіасполучення, недоступними будуть багато громадських служб. Другий день триває загальний страйк проти нового скорочення витрат, яким уряд планує врятувати країну від банкрутства. Британська та ірландська влада знову закрила частину повітряного простору двох країн через відновлення небезпеки від попелу ісландського вулкану Ейяфьяллайокудль.
Радіо «Свобода» в мережі інтернет. radiosvoboda.ua
Альтернативне водопостачання запроваджують на Луганщині. У місті Антрацит планують шахтну воду із підземних виробок після спеціального очищення подавати до водопровідної мережі. Це повністю задовольнить потреби антрацита у воді. Більше того, на думку фахівців, така технологія може вирішити проблеми багатьох обезводнених міст Донбасу. З Луганщини розповідає Андрій Кузнєцов.
Вода в домівки жителів антрацита подається не більше 3 годин на добу. Дається в знаки зношеність труб та віддаленість основних водних джерел. Влада міста вирішила в якості питної використати підземну воду, якої вдосталь у закритих шахтах, і яку все одно потрібно відкачувати. Єдина проблема – ця вода надто насичена різними хімічними елементами і непридатна для пиття. Донецькі науковці на прохання мерії антрацита 6 років тому розробили проект установки з очищення шахтних вод. З того часу він проходив узгодження у різних державних інстанціях. Науковцям вдалося довести, що вода після демінералізації за допомогою процесу зворотного осмосу стає безпечною для людини і відповідає всім нормам, каже головний санітарний лікар Луганської області Анатолій Докашенко.
З 60-го року
в Луганській області у 12 разів зменшився запас питної води. Що робити? Потрібно працювати над сучасними, ефективними методами очищення тієї води, яка в нас є. А метод мембранних фільтрів зворотного осмосу, він дуже ефективний.
Проект в антрациті пілотний, його разом з Мінвуглепромом підтримує Європейський Союз в рамках програми підтримки вугільного сектору. Не вистачає лише грошей. Вартість проекту 278 мільйонів гривень. Наразі антрацит шукає інвестора, повідомила заступник мера Валентина Кувшинова.
В
вода подається по графіку, а то порой
вода подається за графіком, а деколи й один раз на добу. То звичайно, населення дуже страждає. Ми готові на співпрацю з будь-якою організацією, фірмою, аби лише цей проект був реалізований і щоб люди у нас цілодобово отримували воду.
Круглосуточно получали воду.
За останню інформацію, інтерес проявили представники іспанської фірми. Найближчим часом вони планують обговорити з міською владою всі аспекти цієї справи. Собівартість одного кубу такої води – гривня 22 копійки. Для порівняння, тариф на водопостачання на Луганщині більше 3 гривень. Якщо пілотний проект підтвердить ефективність, то завдяки шахтним водам можна повністю вирішити проблему не лише антрацита, а й інших шахтарських міст Донбасу. Андрій Кузнєцов для Радіо Свобода, Луганськ.
Цього року спеціалізовані вузи Дніпропетровська можуть втратити свого абітурієнта. Викладачі вищих навчальних закладів прогнозують, що до лав майбутніх інженерів, металургів та гірників потраплятимуть випадкові люди, тобто ті, у кого просто вистачило балів на вступ. Винна, кажуть освітяни, недосконала система зовнішнього оцінювання знань. А втім, це лише думка представників вищої школи. Шкільні ж учителі Дніпропетровська обома руками за зовнішнє оцінювання. Більше про це у матеріалі Юлії Рацибарської.
Система зовнішнього незалежного оцінювання схожа на ваги. Об'єктивно зважити багаж знань абітурієнта може, а от визначити його якість, тобто здібності, нахили, гуманітарний чи математичний склад – безсила. У цьому переконані викладачі дніпропетровських вищих навчальних закладів. Вони вже зараз б'ють на сполох. Кажуть, з таким підходом за 5 років в Україні не буде добре підготовлених фахівців технічних професій. Ірина Болоненко, директор Центру моніторингу якості освіти Дніпропетровського національного університету, переконана, якість знань абітурієнтів технічних факультетів дуже впала.
Поки у них була можливість вибирати
між... Доки в абітурієнтів був вибір між зовнішнім незалежним опитуванням та вступними іспитами, вони хоч якось готувались. Зараз вони не вміють розмовляти, вони на тести грають у гру вгадайку, репетитори їх просто натаскують на тестах. Якщо про математику, то цього року у тестах у третьому рівні все просто знівельовано. Нема завдань на самостійне рішення.
Там нет рассуждень.
Дніпропетровський є одним із центрів української вищої технічної освіти. Тут розташовані національні університети – металургійний, гірничий, хіміко-технологічний. Усі вони, хвилюються викладачі, ризикують залишитись без фахівців за покликанням. Цього року до вузів можуть прийти чужаки. Діти, які не мріють бути технарями, а просто хочуть здобути яку-небудь вищу освіту і мають належну кількість балів. Між тим, вчителі дніпропетровських шкіл стоять горою за систему зовнішнього оцінювання, каже зауч школи номер 75 Ірина Дубинська. Те, що вузи не отримують свого абітурієнта, вчителька визнає, але причину бачить в іншому.
Шкідливою є ось та система, коли абітурієнт має право подавати документи в кілька вузів. Це перетворюється на лотерею, на гру, і дитина йде не туди, куди мріє, а туди, куди раптово у неї випадає кількість балів.
І вчителі, і викладачі сходяться в одному. Система зовнішнього незалежного оцінювання недосконала. А втім, цього року змінити щось уже не встигнуть. Юлія Рацибарська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
Половина золота на українському ринку фальшиве, стверджують ювеліри. Підроблені вироби – переважно це контрабанда з Італії та Туреччини. Такі золоті прикраси виготовлені із низькопробного золота і можуть серйозно нашкодити здоров'ю, оскільки містять шкідливі домішки. Як розпізнати якісне золото, знає Надія Шерстюк.
Якщо у людини є гроші та бажання купити золото, це варто робити тільки у спеціалізованих магазинах. Такі поради дає голова громадської організації з захисту прав споживачів Владислав Андрущенко. Якщо покупець не ловить гав, уважно перевіряє запропонований товар, ризик придбати неякісне золото зводиться на нівець.
Якщо ви покупаєте товар, ви маєте право.
Якщо ви купуєте товар, то маєте право перевірити повністю все, щоб при вас зважили, показали пробу, ціну, тобто повністю отримати всю достовірну і потрібну покупцю інформацію відповідно до 15 статті закону про захист прав споживачів. У магазині вам обов'язково зважать товар. Якщо ви цього зажадаєте, дадуть вам ваги.
Потребуєте, прямо дадуть вам віси.
Щоб золоті прикраси довго милували око, їм потрібен правильний догляд, каже Наталія Швайковська, інженер-технолог Центральної лабораторії Київського ювелірного заводу. По-перше, ювелірні вироби необхідно класти окремо один від одного. Причому золото жодним чином не можна зберігати біля аптечки, оскільки воно чутливе до йоду і темніє від нього.
Більшість
наших жінок і перуть, і прибирають, і мажуть руки кремом, не знімаючи прикрас. Чомусь нікому не спаде на думку купити плаття від Діора і піти саджати у ньому картоплю або робити генеральне прибирання у будинку. Чому, коли ви цим займаєтесь, ви не знімаєте ювелірні вироби?
Ви не знімаєте свої зліди.
На сьогоднішній день в Україні працюють близько 2000 підприємств, які виготовляють ювелірні прикраси. І лише 4 заводи мають право ставити клеймо на свій виріб. Це означає, що продукція відповідає усім державним стандартам якості.
Надія Шерстюк, Радіо Свобода, Київ.
Село Диканька, що на Полтавщині, місце унікальне. І не лише завдяки класикам української і російської літератури, котрі його оспівували у своїх творах, а й завдяки тому, що саме тут жили особистості, чиї вчинки вплинули на життя Європи. Більше про це у матеріалі кореспондентки Радіо Свобода Богдани Костюк.
Сонячного травневого ранку хан Кучукбей, стоячи посеред зеленого поля, милувався краєвидами нової для нього землі. Легкий вітерець гомонів у кронах лісових красенів дубів, сонце сходило над акуратними білими будиночками, оточеними квітучими садами. Згідно з письмовими джерелами, приблизно так і почалися перші дні життя колишнього татарського хана, а відтепер князя Андрія Кочубея у Диканці. Історія зберегла ім'я його онука, генерального писаря запорізького Василя Кочубея. Той написав донос Петру І на гетьмана Івана Мазепу, звинувативши останнього у державній зраді та прилюбництві. А насправді у серці Василя Кочубея палала батьківська лють. Його донька, молода красуня Мотря, втекла до коханця Івана Мазепи. Гетьман Мазепа стратив Кочубея 1708 року за зраду, а за 2 роки уже і сам опинився поза законом разом із шведським королем Карлом XII, програвши Полтавську битву Петру І. Після битви, як розповідає краєзнавець Ганна Золотайка, росіяни спалили будинки і поля Диканьки, винищили чоловіче населення. Згорів і сільський дерев'яний храм Святого Миколая. Але 1794 року на його місці архітектор Микола Львов зводить новий храм. Ганна Золотайка розповідає.
Церква зроблена по зразку собору Петра і Павла в Святому Римі. У церкві на рівні між першим і другим поверхом є іще внутрішній купол, виконаний зі скла у вигляді пелюсток-квітки.
Мешканці Диканьки переконані, свято-миколаївський храм – це пам'ять про закоханих Мотрю Кочубей та Івана Мазепу, про романтику козацької доби. Власне, про ті часи можна прочитати у поемах Пушкіна і Шевченка. А Гоголь перетворив Диканьку на одне з найромантичніших місць України. Диканька, Київ, Богдана Костюк для Радіо Свобода.
І все, що ви почули, читайте та коментуйте на сайті Радіо Свобода за адресою radiosvoboda.ua. А у нас на черзі новини, і я передаю слово Антону Шульзі. Прошу, Антоне.
Прем'єр-міністр Росії вимагає, щоб з термінами російсько-української кооперації в атомній галузі створенням спільної компанії не було затримок. Володимир Путін заявив про це на зустрічі з керівником корпорації «Росатом» Сергієм Кірієнком. Сьогодні в Запоріжжі заплановане відкриття першого за час української незалежності пам'ятника Йосипу Сталіну. Його виготовили на замовлення Компартії України і планують встановити перед її обласним офісом. Міський голова Запоріжжя обурюється встановленням цього пам'ятника, проте жодних спроб зашкодити появі пам'ятника Сталіну місцева влада не робить. Між тим, суд заборонив акції протесту, які готували національно-патріотичні організації. Президент Ірану Махмуд Ахмадінеджад вважає, що його країна спроможна протистояти будь-яким новим санкціям ООН і тиску США та союзників у питанні ядерної програми. На прес-конференції у Нью-Йорку президент Ірану сказав, що Ісламська Республіка не боїться санкцій. Ми не вітаємо санкції, але й не боїмося їх також. Ми відчуваємо і вважаємо, що американський уряд зазнає більших втрат від цих санкцій, ніж ми. Сказав Махмуд Ахмадінеджад. Ахмадінеджад також попередив, що нові санкції, на думку іранського уряду, заблокують можливість будь-якого поліпшення відносин між Іраном і США. Президент Ірану також сказав, що його країна не виходитиме з договору про нерозповсюдження ядерної зброї, як це зробила Північна Корея. У Греції сьогодні припинять авіасполучення, недоступними будуть багато громадських служб. Другий день триває загальний страйк проти нового скорочення витрат, яким уряд планує врятувати країну від банкрутства. Напередодні демонстранти билися з поліцією та вдерлися на територію Акрополя. Світові біржі значним падінням відреагували на події в Греції. Напередодні індекс Dow Jones втратив 2%, на більшості інших фондових майданчиків падіння було ще відчутнішим. Значних втрат зазнала і європейська валюта. За 1 євро на ринку Forex дають уже менше як 1 долар 30 центів. Ще минулого тижня євро котирувався на 2-4 центи дорожче. Британська та ірландська влада знову закрила частину повітряного простору двох країн через відновлення небезпеки від попелу ісландського вулкану Ейяф'ятла-Йокудль. У Великій Британії припинили польоти над частинами Шотландії та Північної Ірландії через те, що висока концентрація попелу може пошкодити реактивні двигуни літаків. В Ірландії польоти обмежуватимуть у кількох аеропортах. Повітряний простір над цією країною вже закривався на кілька годин напередодні.
І таким інформаційний ранок середи 5 травня побачили журналісти Радіо Свобода. І на цьому сьогоднішня Ранкова Свобода ставить крапку. Програму провела Тетяна Ярмощук, і почуємося з вами уже завтра.